Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានអ្នកសព្ទសន្និយាយថាគាត់ចង់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសអំពីការនិយាយគ្នាជាមួយលោកខូមីត្រឹមរីគុណប្រទេសកាតាDrone ផលិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យកកងយាមល្បាតនៃក្រុមចម្រុះជិតទីដៅនៃការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតឲ្យរួមកម្លាំងគ្នានិងសេចក្តីរីកាអំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពាវនាវឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិរបស់ពួកគេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលត្រូវសួរការពិចារណាសុខថាតើគាត់ចង់ផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយមានការស្បត់សច្ចាថានិយាយតែពីការពិតអំពីការសន្ទនារបស់គាត់ជាមួយលោក James Comey អតីតនាយក FBI ឬទេប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឆ្លើយថា 100% ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់ភ្លាមៗនោះគាត់បាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំមិននិយាយនៅក្រោមការស្បត់ទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះនិយាយច្បាស់លាស់ថាគាត់ចង់ឆ្លើយនឹងសំណួរពីលោក Robert Mueller អតីតនាយក FBI ម្នាក់ទៀតដែលនៅពេលនេះដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយអំពីឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកការនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាង Trump និងពួកអ្នកកសែតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសួនផ្កាកុលាបនៀសេតវិមាននៅពេលរសៀលមួយមានធាតុអាកាសក្តៅក្នុងខែមិថុនានៅពេល Trump ឈរជិតប្រធានាធិបតីរូម៉ានី Klaus Iohannis Trump បានកត់សម្គាល់ថា James Comey បានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីអ្វីជាចានដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយមានការខ្លះដែលគាត់បាននិយាយមិនមែនជាការពិតទេត្រឹមក៏បានចោទប្រកាន់ជាពិសេសថាលោកកូមីបាននិយាយកុហកនៅក្រោមការស្បត់នៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មការពីថ្ងៃប្រហោះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមបានគូបញ្ជាក់ថាសក្ខីកម្មរបស់លោកកូមីបានបង្ហាញថាគ្មានការខុបខិតគ្មានការរៀងគ្រប់ទេក៏ប៉ុន្តែថាគាត់ជាអ្នកបន្លិចព័ត៌មានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប្រជាសុខប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្កើនការរីកគុណរបស់គាត់ដល់ប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសតូចមួយក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកមានតក្កិននឹងវិបត្តិការទូតវិលវល់ជាមួយពួកប្រទេសអារ៉ាប់នៅជិតខាងត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងសួនផ្កាកុលាបក្នុងសេតវិមានថាជាអកុសលប្រទេសកាតាជាយូរយារមកហើយបានផ្ដល់ប្រកាសផ្គត់ផ្គង់ភេរវកម្មនៅកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់អត្ថាធិប្បាយរបស់ត្រឹមមានឡើងតែប៉ុន្មាននាទីក្រោយពីរដ្ឋសម្ដីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានអំពាវនាវឲ្យមានការស្ម័គ្រស្ងៀមនិងការបន្ធូរបន្ថយការរាំងស្ទប់ត្រូវដាក់កំហិតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាតាដោយប្រទេសជិតខាងខ្លួនលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការរាំងស្ទប់នេះបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកខាងមនុស្សធម៌និងខាងជំនួយដែលមិនមែនជាការចង់ឲ្យមានហើយបង្អាក់សកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួក ISIS ផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រ ្រទេស United Arab Emirates ប្រទេស Bahrain និងប្រទេស Egypt បានដាក់កំហិតការរាំងស្ទប់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការទូតលើប្រទេសកាតានៅក្នុងកំណាននៃជម្លោះក្នុងតំបន់នេះដែលមានយូរយារមកហើយប្រទេសទាំងនេះជាពិសេសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនយល់ស្របជាមួយប្រទេសកាតាទេអំពីមុខនីតិរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដូចជាពួកម៉ាស្លីមប្រាដឺហ៊ូដនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមពួកមន្ត្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហៅ drone របស់ពួកលំអៀងទៅខាងរបបគ្រប់គ្រងសេរីដែលបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្រៅវាបានបាញ់ទៅលើពួកសមាជិកក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយាមល្បាតក្នុងប៉ាខាងត្បូងនៃប្រទេសសេរីបានត្រូវផលិតដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកមន្ត្រីថ្លែងថាយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន F-15 មួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ចម្លាក់ drone ធុន Shedded129ដែលអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការប្រយុទ្ធនិងឈ្លបយកការការវាយប្រហារការពីថ្ងៃប្រហ័សកំដត់ពេលលើកដំបូងហើយដែលកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ចម្លាក់យន្តហោះសត្រូវមួយគ្រឿងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងអាកាសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009មកនៅពេលដែល drone អ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកវរៈសេនីតេយ៉ូសយ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យទីមេជការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេសដល់កងយោធារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមក្នុងក្រុងមួយនៅប៉ាខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលទាហានម៉ារីនហ្វីលីពីន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្នុងទីក្រុងនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតឲ្យរួមកម្លាំងគ្នានិងសេចក្តីរីកាអំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពាវនាវឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកាអំពីឥណ្ឌាបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានវែងបំផុតនៅភាគឦសានប្រទេសដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិនៅជិតព្រំដែនជាមួយចិននិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីទីក្រុងតូចមួយនៅរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចោលការប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកតូចតូចចូលរួមកម្លាំងជាមួយគ្នាដើម្បីឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីតាមប្រព័ន្ធ Skype សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទមុនពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំបានសម្ភាសន៍លោកហើយខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យលោកបង្ហាញនៅគំរូខ្លះដែលមានគុំគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលសរុបទៅមាន40នាក់បង្ហាញអ្វីខ្លះដែលជាគំរូនៅក្នុងការដឹកនាំកន្លងមកពេលហ្នឹងលោកក៏ថាមិនអាចទាន់បង្ហាញបានច្បាស់ទេដោយសារតែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធមួយតើតែមានការឈ្នះច្រើនបាទដើម្បីឲ្យដូរបានឥឡូវនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះបានមេឃុំដល់ទៅ500ឯណោះបាទតើលោកចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្លឹងមើលចំណុចណាខ្លះទៅលើស្នាដៃនៃការអនុវត្តការងាររបស់មេឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹង
បាទពីព្រោះឃើញថាចំនួននេះគឺបានរីកធំខ្លាំងមែនទែនឆាប់មែនទែនហើយយើងនឹងមានមជ្ឈបាយច្រើនជាងមុនពីព្រោះឃុំសង្កាត់ឲ្យយើងឈ្នះហ្នឹងច្រើនតែឃុំធំធំដូចជារាជធានីភ្នំពេញយើងឈ្នះខេត្តកំពង់ចាមយើងឈ្នះទីក្រុងកំពង់ចាមយើងឈ្នះខេត្តសៀមរាបយើងឈ្នះ ទីក្រុងសៀមរាបយើងឈ្នះទីក្រុងបាត់ដំបងយើងឈ្នះទីក្រុងប៉ោយប៉ែតយើងឈ្នះទីក្រុងអូស្មាច់យើងឈ្នះទីក្រុងបាវិតយើងឈ្នះសិតតែទីក្រុងធំធំឬមួយក៏ខេត្តធំធំដូចកំពង់ចាមហើយនិងសៀមរាបជាក្រុងជាខេត្តជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចគឺមានសារៈសំខាន់សម្បំណាស់ដូច្នេះយើងគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ទាំងនឹងគឺខេត្តទាំងអស់នឹងអាចដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបាច់មិញគឺយើងមានមជ្ឈបាយខ្លាំងជាមុនឆ្ងាយណាស់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅស្នើចរចាជាមួយនឹងប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយថាអ្នកដែលចង់ជួយប្រទេសដែលចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមឲ្យជួយផ្ទាល់កុំជួយតាមតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃឬជួយតាមតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានការបង្ខាត់ច្រើនណាជំនួយវានៅទើនៅថ្នាក់លើមិនដែលធ្លាក់ចុះមកដល់ដៃប្រជារាស្ត្រទេតែបើជួយតាមរយៈឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំនឹងមានការជំនួយថាជំនួយអន្តរជាតិនឹងមកដល់ដៃប្រជារាស្ត្រផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាន
បាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនេះនៅពេលបន្តិចទៀតលោកបានលើកឡើងពីជ័យជំនះប៉ុន្តែនៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកែបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានឈ្នះសូម្បីតែមេឃុំមួយផងទេនៅក្នុងខេត្តទាំង3ហ្នឹងតើអាចនឹងមានការពិនិត្យមើលលើការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តទាំង3ហ្នឹងទេបាទ
ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំនេះប្រជារាស្ត្រយល់ច្បាស់ថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលនាំមកនឹងការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិទេហើយជាណាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះមានកត្តាខ្លះកត្តាបុគ្គលមានកត្តាមនុស្សសញ្ចេតនាគេបោះឆ្នោតនេះគេមិនមែនជ្រើសរើសតែគណៈបកទេគេជ្រើសរើសបុគ្គលផងគេមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃឃុំចៅសង្កាត់ដែលគេធ្លាប់ស្គាល់យូរហើយដូចថាមិនអាក្រក់ទេគេធ្លាប់ស្គាល់គេអាចបន្តបានគេចេះតែបោះមិនមែនយកថាអូតើបោះឆ្នោតសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតគណៈបកប្រជាជនដាច់ខាតទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះថែមទាំងមនុស្សមិនសូវចូលមកច្រើនផងកម្មករពលករខ្លះគឺមិនទាន់សម្រេចចិត្តជួបការលំបាកដូចមិនទាន់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពេញទំហឹងដើម្បីមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទីបណ្ដោយឲ្យផុតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2017នេះសិនដល់ចូលឆ្នាំ2018បានគេយល់ច្បាស់ថានឹងជាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ប្រត់យើងនឹងសម្រេចវាសនាប្រទេសជាតិរបស់យើងពិតប្រាកដហើយអ្នកណាដែលដឹកនាំប្រទេសនៅថ្នាក់កំពូលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលនោះគឺចេញមកពីរដ្ឋសភានោះគឺតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនអ្នករៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនជនជាតិយើងនឹងចាំឱកាសផ្ដាច់ប្រត់នៅឆ្នាំ2018បានពេលនោះគេរើសគណៈបកឈប់រើសបុគ្គលមិនមែនបុគ្គលមេឃុំចៅសង្កាត់ល្អមិនល្អធ្លាប់ស្គាល់អីមនុស្សសេចក្ដីតាមអត់ទេគឺពេលនោះគេរើសគណៈបកតែម្ដងគេនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយឲ្យមានជីវិតជំនាញគឺអ្នកនោះគេប្រមូលផ្ដុំសម្លេងបោះឆ្នោតឲ្យសង្គមជាតិហើយតែយើងត្រូវតែយកបទពិសោធន៍ពី10 20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែងតែស្លាក់ចុះហើយគណៈបកប្រជាជនតែងតែកើនឡើងប៉ុន្តែលើកនេះគឺចម្លែកឲ្យល្អមែនទែនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ធ្លាក់ចុះសោះមានតែគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងបើបោះឆ្នោតឆ្នាំឃុំសង្កាត់ដែលមិនសូវអំណោយផលធម្មតាមិនអំណោយផលទេយើងខ្លាំងយើងរឹងមាំប្រពន្ធគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់ដល់ប្រពន្ធនឹងតម្រង់ដល់បោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតជាតិដែលអំណោយផលឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពេលនោះមិនដឹងជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងដល់កម្រិតណាទេហើយមិនដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ដល់កម្រិតណាទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំស្ទាបស្ទង់មើលចរន្តទាំងអស់នោះទៅគឺខ្ញុំមានជំនឿថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកដល់ហើយនៅឆ្នាំ2018នេះ
បាទនៅថ្ងៃពុធនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្របាននៅខេត្តកណ្ដាលហើយស្នើសុំឲ្យមេឃុំដែលទើបជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើការបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះអស់ពីចិត្តបាទចុះបើក្នុងករណីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018តើលោកនឹងមានការណែនាំឲ្យមេឃុំដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឈ្នះឆ្នោតនៅពេលនេះនឹងធ្វើការតាមរបៀបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបាទ
យើងរដ្ឋាភិបាលអត់មានសិទ្ធិទៅដោះដូរមេឃុំទេតែយើងនឹងផ្ដល់មជ្ឈបាយឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅមួយមានលទ្ធភាពធ្វើការជួនកាលគ្នាចង់ធ្វើការដែរប៉ុន្តែវាក្រវាអត់លុយអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអនុវត្ត អ្វីដែលយើងបានលើកឡើងគឺថាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗ $500,000ទុកប្រើប្រាស់ជួយប្រជាពលរដ្ឋកសាងឃុំសង្កាត់នោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយគ្មានរឿងមុខទេឃុំដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទទួល $500,000ឃុំដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនក៏ទទួលបាន $500,000ពេលនោះយើងនឹងតាមដានមើលថាឃុំសង្កាត់ណាគឺជាដឹកនាំដោយគណៈបកណាក៏ដោយយើងនឹងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់លុយនោះប្រើប្រាស់ដោយតម្លាភាពប្រើប្រាស់ដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយឃុំសង្កាត់នោះជួយដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យបានយ៉ាងជាក់ស្ដែង
បាទពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018តើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះនឹងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺនៅបន្តចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតទេបាទ
ទីមួយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានភ្លាមៗគឺនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រឹមតែថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺយើងនឹងការពារមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចេញមកការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រអត់មានទៅខុបខិតទៅស៊ីសុខជាមួយថៅកែជាមួយអុកញ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយមន្ត្រីពុករលួយណាមួយមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូចជាមករឹបអូសយកដីធ្លីស្រែចម្ការប្រជារាស្ត្រមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាគឺអត់គឺនឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាមុនសិនហ្នឹងគឺមេឃុំចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺបំរើរាស្ត្រមិនមែនបំរើបកទេអញ្ចឹងហើយប្រជារាស្ត្រនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរទី1ការផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺយើងនឹងធ្វើលិខិតស្នាមអត្រានុកូលដ្ឋានក្រដាស់ស្នាមបញ្ជាក់ទីលំនៅបញ្ជាក់កំណត់អីគឺដោយមិនគិតថ្លៃគឺច្បាប់កំណត់ប្រមាណពាន់រៀលអញ្ចឹងទៅយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងតាមច្បាប់ប៉ុនអត់មានទីអីក្រៅទេហើយធ្វើអត់មានរើសមុខធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងគឺប្រជារាស្ត្រក៏ចំណេញដែរចំណេញឃើញថាវាស្រួលមកតំណាក់តំណងបានក្រដាស់ស្នាមទាន់ពេលវេលាដោយមិនចាប់បាច់បង់ប្រាក់អីបន្ថែមឲ្យតែនេះនោះហ្នឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទី2ហើយការផ្លាស់ប្ដូរទី3ឃើញភ្លាមៗគឺយើងមិនធ្វើលិខិតយើងមិនធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយ៉ាងខុសច្បាប់ឬដោយពុករលួយឲ្យទៅនិយាយឲ្យចំទៅជនអន្តរប្រទេសខុសច្បាប់ពួកបរបរទេសខ្លះនិយាយឲ្យចំទៅគឺយួនចូលមកស្រុកខ្មែរឃើញថាមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជននោះគឺតែងតែស្រួលដោយមានបញ្ជាពីខាងលើថាឲ្យស្រួលឲ្យយួនទៅឬមួយដោយសារពុករលួយទៅយកលុយពីគេទៅចេះតែធ្វើកាស្នាមងាយៗធ្វើយ៉ាងខុសច្បាប់ឲ្យជនបរទេសតែចំពោះខ្មែរវិញគឺពិបាកសុំតែតើមានលុយច្រើនជាងនេះហើយខ្មែរណាជួនកាលគ្នាក្រគ្នាអត់បានទទួលកាស្នាមជាអត្តសញ្ញាណឲ្យបរទេសបានមុនខ្មែរទៅទៀតបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវដែរណែនាំតាមដានថាមិនអោយមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើកដាស់ស្នាមឲ្យដាច់ខាតទប់ស្កាត់កុំអោយជនអន្តរប្រទេសមករស់នៅយ៉ាងខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា
បាទដកស្រង់ពីបទពិសោធន៍ដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅលើកនេះគឺមានឃុំចំនួនជាង100ប្រហែលជាង130អីជាងហ្នឹងឃើញថាសំឡេងដែលគណៈបក្សដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះនឹងគឺឈ្នះតិចមែនទែនដោយសារតែសម្លេងបែកទៅគណៈបកតូចផ្សេងទៀតដែលប្រកួតប្រជែងនៅទីនោះតើលោកនឹងមានការខិតខំដើម្បីប្រមូលគណៈបកតូចនឹងឲ្យជុំគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រកួតយកជ័យជំនះចុងក្រោយមួយនៅឆ្នាំខាងក្រោយឬឆ្នាំ2018នឹងទេបាទ
យើងអំពាវនាវឲ្យខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ជាតិជាពិសេសស្រឡាញ់យុត្តិធម៌រួបរวมគ្នាដោយសារតែការបោះឆ្នោត2018នេះគឺផ្ដាច់ប្រាត់ហើយបើយើងនៅបែកគ្នាសូម្បីតែគណៈបកតូចគណៈបកទើបតែបង្កើតក៏យើងក៏សូមអំពាវនាវថាមករួមគ្នាទៅពីព្រោះបើយើងនៅដាច់ពីគ្នាគណៈបកថ្មីថ្មីថ្មោងគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតគណៈបកដែលមានគេថាទំហំអ្នកចូលរួមអ្នកគ្រប់គ្រងតិចតួចហ่าមិនងាយឈ្នះទេដូច្នេះបើមករួមកម្លាំងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគឺខ្មែរឈ្នះគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលឈ្នះពេលហ្នឹងយើងនឹងបែងចែកការងារយើងនឹងឲ្យតួនាទីយើងនឹងចែកការងារគ្នាធ្វើដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាហ្នឹងជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំឲ្យដូចឆ្នាំ2018ហ្នឹងឲ្យឃើញដាច់ណាត់ហ្នឹងគឺមានគណៈបកតែ2ឯងបើគណៈបកតែ2គឺផ្ដាច់ប្រាច់ប្រត់គឺសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃ
បាទលោកបានលើកឡើងខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានសារអ្វីដែលផ្ដាំផ្ញើទៅមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបជាប់ឆ្នោតនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេបាទ
សូមឲ្យគោរពគោលការណ៍គោលនយោបាយទាំង5ចំណុចដែលយើងបានដាក់ក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺយើងត្រូវគោរពពាក្យសន្យារបស់យើងហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងតាមដានដែរហើយយើងក៏គោរពអ្វីដែលយើងបានជំរាបប្រជាពលរដ្ឋបើមេឃុំចៅសង្កាត់ណាធ្វើអ្វីមិនគប្បីជំហរមិនត្រឹមត្រូវសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងនឹងមានរៀបចំដាក់បទនីតិវិធីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះគណៈបកក៏មានសិទ្ធិអំណាចដើម្បីតម្រង់ផ្លូវដែរតម្រង់ផ្លូវសមាជិកខ្លួនខ្លះបើធ្វើមិនត្រឹមត្រូវពេលនោះយើងក៏មានលទ្ធភាពតម្រង់ផ្លូវពួកគាត់ហើយយើងនឹងសួរប្រជារាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់នីមួយៗយើងនឹងមានរបៀបរបបសួរថាតាពេញចិត្តទេបើពេញចិត្តបើចង់ឲ្យបន្តសកម្មភាពបែបនឹងទៀតនឹងយើងនឹងលើកទឹកចិត្តមេឃុំឲ្យបន្តតែបើប្រជារាស្ត្រយល់ឃើញថាទេអត់កើតទេណាត្រូវតែដូរចេញយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតែតាមវិន័យរបស់គណៈបក
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទអរ
គុណជម្រាបល
ាលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតឲ្យរួមកម្លាំងគ្នាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានរយៈពេលជាង25ឆ្នាំហើយរីឯលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្លះយល់ថា
ឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត
់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ខុសពីនេះ
យើងមានការកសាងប្រទេសមួយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយអភិវឌ្ឍ
VOA បានផលិតវីដេអូឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់ហើយផ្ដោតលើបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដែលត្រូវអ្នកឯកទេសព្រំដែនមើលឃើញថាបានបរាជ័យ
សន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនឹងអត់បានការអីសោះ
នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានប្រកែក
ការដែលនិយាយថាយើងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកនយោបាយដល់សង្គមស៊ីវិលគឺមិនយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនយុត្តិធម៌ទេ
វីដេអូឯកសារបញ្ហាសេះសល់នេះមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនដែលបានចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលមានដូចជាលោកក្លូតម៉ាតាំងលោកស៊ើនសូបេលោកស្រីពងឈាវកិច្ចនិងលោកស្រីចាក់សខុនជាដើម
ខ្ញុំថាឆ្នាំ2017 2018នឹងខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានការកែលម្អរាជខ្មែរនឹងបានសុខតទៅទៀតអីខ្ញុំអត់មានជំនឿទេ
អរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហាសេះសល់នេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកដែលបានទទួលជ័យជំនះឈានទៅដល់ការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នោះរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP អំពាវនាវឲ្យមានការបើកសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសមេភូមិដោយខ្លួនឯងដើម្បីលុបបំបាត់ភាពអវិជ្ជមាននិងភាពអសកម្មរបស់មេភូមិ តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើកឡើងថារយៈពេល3អាណត្តិកន្លងទៅមេភូមិត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យជួយការងារក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងការធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងភូមិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដាលបន្តថាមេភូមិភាគច្រើនត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាបានដើរតាមដានប្រជាជនបម្រើការងារដោយរើសអើងនឹងនីតិនយោបាយនិងគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយមិនបានបំពេញតួនាទីដើម្បីជាប្រយោជន៍ពលរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកដែលចូលរួមបង្កើតដោយលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្តល់ឱកាសឬសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងជាម្ចាស់ទឹកដីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់ឲ្យគណៈបកដែលទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់រៀបចំឲ្យមានការជ្រើសរើសមេភូមិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងពីថ្នាក់ក្រោម
យើងមានចេតនាចង់ជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជ្រើសរើសមេភូមិឲ្យបានល្អណាមេភូមិដែលបោះឆ្នោតដោយអ្នកភូមិនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីគាត់ទទួលបានមេភូមិល្អមេភូមិដែលយកគេទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិមិនមែននៃភូមិដែលធ្វើតាមបញ្ជាតែអ្នកនៅខាងលើ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលទៅបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015បានប្រកាសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលទ្ធផលបណ្ដាអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះខ្លួនទទួលបានអាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5ក្នុងឃុំចំនួន3អ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបញ្ជាក់ថាការទទួលបានត្រឹមអាសនៈក្នុងឃុំសង្កាត់គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានឱកាសរួមចំណែកអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់តាមរយៈទូនីតិជាជំទប់រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបមិនទាន់បានប្រកាសពីចំនួនឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយទទួលបាននៅឡើយបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នប្រកាសដោយគណៈបកនយោបាយដែលបានឈរឈ្មោះបង្ហាញថាក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន12គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ច្រើនជាងគេចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានច្រើនលំដាប់ទី2និងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃទទួលបានសម្លេងឈ្នះក្នុងឃុំតែមួយប៉ុណ្ណោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍នៃការជ្រើសរើសមេភូមិទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែង
បើថាក្រៅពីធ្វើពីនឹងរបៀបនឹងទេអានឹងវាត្រូវមានច្បាប់កំណត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលអនុម័តទៀតនេះអនុម័តនឹងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នើពីក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លងកាត់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តហើយបានផ្ញើទៅសភាអានឹងយើងធ្វើតាមនីតិវិធីបានមិនអាចថាជាចង់ធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើតាមចិត្តមនុស្សម្នាក់ឬគណៈបកមួយយើងធ្វើការទេអានឹងមិនទាន់បានទេ
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រខ្ពស់លំដាប់ទី2ប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គឺជាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ការដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំគោលការណ៍បែបនោះប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
បច្ចុប្បន្ននេះការរៀបចំរឿងមេភូមិនឹងវាត្រូវកំណត់ដោយវត្តវិជានីតិវិធីមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងទោះបីយើងចង់ក៏យើងធ្វើបានដែរតែយើងឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2008អានឹងគណៈបរិជាតិដែលយើងមានសម្លេងជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងកាន់កិច្ចការរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងរៀបចំឲ្យមេភូមិនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដង
មាត្រា30នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ចែងថាក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីមួយៗត្រូវរៀបចំជ្រើសរើសឲ្យមានមេភូមិម្នាក់សម្រាប់ភូមិនីមួយៗចំណុះឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនមេភូមិត្រូវរៀបចំចាត់តាំងឲ្យមានអនុប្រធានមួយរូបនិងសមាជិកមួយរូបជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចេញសេចក្តីណែនាំអំពីបែបបទនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសមេភូមិការចូលកាន់តំណែងការផ្លាស់ប្តូរមេភូមិនិងការតែងតាំងជំនួយការមេភូមិលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពគាំទ្រឲ្យមានការជ្រើសរើសមេភូមិតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ លោកលើកឡើងថាមេភូមិដែលជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តែងធ្វើការងារផ្នែកគណៈបកនយោបាយជាហេតុមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អ
មេភូមិនឹងអាចនឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហើយមេភូមិនឹងក៏មានឯករាជ្យភាពដែរបាទគាត់មិនចំណោះឲ្យបាក់ណាបាទគាត់អាចធ្វើការងារបម្រើឲ្យតែប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបាទហើយគាត់មិនទៅរវល់ក្នុងកិច្ចការនយោបាយណា
ក្រោយការបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានសម្លេងមេឃុំចៅសង្កាត់ដល់ទៅ1158ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកកឹមសុខាទទួលបានសម្លេងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1646ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីទាំងនោះនឹងត្រូវប្រកាសតែងតាំងក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការរបស់កោជបពួកគេអាចជ្រើសរើសមេភូមិនានាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានវែងបំផុតនៅភាគអេសានប្រទេសដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិនៅជិតព្រំដែនជាមួយចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទីក្រុងតូចមួយនៅរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចោលការប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ពួកអ្នកជំនាញខាងច្បាប់និយាយថាករណីសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ត្រឹមអំពីការរាំងខ្ទប់យុត្តិធម៌មានភាពទន់ខ្សោយពួកប៉ូលីសក្រុងឡូននិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារនៅលើស្ពានក្រុងឡូនចង់បានឡានកាំយ៉ុងធំមួយគ្រឿងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារពួកអ្នកស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងមូលដ្ឋាននឹងពួកតាលីបាន់វាយប្រហារបណ្តេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីតំបន់តូរ៉ាបូរ៉ា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតើលោកត្រឹមបានប្រព្រឹត្តល្បើសច្បាប់ឬទេនៅពេលដែលលោកបានស្នើឲ្យអតីតនាយកភ្នាក់ងារស៊ើបការសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FBI កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅឲ្យឈប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺលោក Michael Flynn សំណួរនេះជាសំណួរដ៏រសើបមួយសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាបន្ទាប់ពីលោក Comey បញ្ចេញឲ្យដឹងក្នុងពេលផ្ដល់សកម្មភាពក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាត្រឹមបានស្នើឲ្យលោកបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតពីការសង្ស័យថាលោក Flynn មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Comey បានរំលឹកថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីការប្រឆាំងការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈត្រឹមបានប្រាប់លោកថាចង់និយាយជាមួយលោកអំពីលោក Flynn ដោយលោកត្រឹមបាននិយាយសម្ដីតាមថាលោក Flynn ជាមនុស្សល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចយល់ច្បាស់ពីរឿងនេះដើម្បីឲ្យរឿងនេះចប់សព្វគ្រប់ពួកប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងឡូនក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាជនសង្ស័យ3នាក់ដែលបានបើករថយន្តវ៉ានបុកអ្នកដំណើរនៅលើស្ពានក្នុងទីក្រុងឡូនដំបងឡើយបានព្យាយាមជួលរថយន្ត7តោនកន្លះដែលអាចបង្កមហន្តរាយខ្លាំងជាងនេះក៏ប៉ុន្តែការបង់ប្រាក់របស់ពួកគេមានការរាំងស្ទះមេប៉ូលីសប្រចាំភេរវកម្មលោកមេបញ្ជាការ Dean Hedden បាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញស្រា13ដបនៅខាងក្រោយរថយន្តវ៉ាន់ដែលបំពេញដោយវត្ថុឬម្យ៉ាងហើយប៉ូលីសជឿថាដបទាំងនេះមានដាក់សាំងសម្រាប់ដុតឲ្យឆេះដែលជនសង្ស័យទុកប្រើសម្រាប់ការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញបានរួមដៃគ្នាជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន់ដើម្បីបណ្តេញក្រុមប ភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានមកវាយប្រហារក្នុងសង្កាត់ដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកន្លែងដែលអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនធ្លាប់ភៀសខ្លួនមកចាប់កោនបានម្ដងកាលពីពេលកន្លងទៅនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានការពិសេសនេះបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ភ្នំកងកម្លាំងរបស់ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដកខ្លួនថយទៅកាន់ភូមិដាច់ស្រយាលបន្ទាប់ពីមានស្លាប់និងរងរបួសរាប់សិបនាក់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកងកម្លាំងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេសដល់កងយោធារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមក្នុងក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅពេលដែលទាហានម៉ារីនហ្វីលីពីន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្នុងទីក្រុងនេះក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធក្រុងម៉ារាវីដោយពួកយុទ្ធជនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅពេលនេះចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយក៏ប៉ុន្តែថាប្រទេសអាមេរិកមិនបានផ្តល់ពួកទាហានប្រយុទ្ធទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាមេរិកប្រកាសជាបានជួយតាមសំណើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែបានប្រកាសមិនព្រមផ្តល់សេចក្តីលម្អិតទេដោយសារហេតុផលខាងសន្តិសុខកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាជាយូរយារមកហើយមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោ ឌូតាតេដែលចូលមកកាន់អំណាចកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះបានប្រកាន់គោលជំហរអអរិភាពមួយចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយបានសន្យាថានឹងមិនដេញពួកអ្នកវឹកវើនិងពួកទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាសរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសគាត់ការប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវដ៏សាហាវកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបាននាំឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន13នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះជាការបាត់បង់ធំបំផុតក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃសម្រាប់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីពួកគេបានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានប្រព្រឹត្តដោយកម្រោលចូលក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាហើយដែលនៅតែកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងនេះនៅឡើយ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានដ៏វែងបំផុតរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលភាគឦសានប្រទេសដើម្បីពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិរបស់ខ្លួនដែលនៅជិតព្រំដែនមានចំនួនជាមួយចិនស្ពាននោះគឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានបង្កើនល្បឿនក្នុងការសម្របសម្រួលដំណើរការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកំភ្លើងធំទៅរដ្ឋអរុណាឆាប្រដេសដែលប្រទេសចិនបានទាមទារជារបស់ខ្លួនអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ពានដុល្លារសាឌីយ៉ាដែលមានប្រវែង 9.15 គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ទន្លេប្រមាពុត្រានឹងធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋហិម៉ាឡៃកាន់តែងាយស្រួលនិងលឿនជាងមុនដែលប្រទេសចិនបានចាត់ទុករដ្ឋនេះថាជាតំបន់ទី3ខាងត្បូងស្ពាននោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីទ្រទ្រង់នឹងទម្ងន់រថក្រោះសង្គ្រាមដែលមានទម្ងន់ដល់ទៅ60តោនថ្ងៃបើកសម្ពោធគម្រោងនេះគឺនៅចំថ្ងៃដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីបានឡើងកាន់តំណែងបានរយៈពេល3ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានផ្តោតគោលបំណងសំខាន់ទៅលើការការពារជាតិទេប៉ុន្តែលោកបានផ្តោតលើគម្រោងដែលមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចវាក៏ជាគម្រោងដែលអាចតបភ្ជាប់ជាមួយតំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យប្រសើរជាងមុនដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់នោះមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងជាយូរមកហើយស្ពាននេះនឹងអាចពន្លឿនការអភិវឌ្ឍទាំងនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាឆាលប្រដេសនិងរដ្ឋអាសាមហើយអាចជួយឲ្យកសិកររាប់ពាន់នាក់ចូលទៅកាន់ទីផ្សារថ្មីបានលោកមូឌីបាននិយាយថាវាមិនត្រឹមតែសន្សំពេលវេលានិងថវិកាប៉ុណ្ណោះទេវានឹងនាំយើងទៅកាន់បដិវត្តន៍សេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីបានកំណត់យកអាទិភាពនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាទិភាពនេះរួមមានដូចជាគម្រោងសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងតំបន់ព្រំដែននៅភាគឦសាន ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនិយាយថាជាការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់ឥណ្ឌាគោលនយោបាយនេះបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាដែលប្រទេសនេះមិនមានការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេជឿថាការធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងនោះមានភាពរីកចម្រើនអាចធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់កងទ័ពចិនក្នុងការចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសង្គ្រាមខ្លីមួយកាលពីឆ្នាំ1962ទោះបីជាមានការចរចាអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏តំបន់ព្រំដែនរបស់ពួកគេមួយចំនួននៅតែមានចំនួននៅឡើយលោកឌីផេនកាបេណេជីអតីតឧត្តមសេនីយ៍និងអ្នកវិភាគសន្តិសុខឥណ្ឌានិយាយថា
build roads and put perhaps the use for offensive purpose by either side.
កាលពីមុនយើងធ្លាប់គិតថាការសាងសង់ផ្លូវធ្វើដំណើរនឹងធ្វើឲ្យយើងខិតកាន់តែជិតទៅព្រំដែនហើយផ្លូវនោះប្រហែលជាអាចប្រើក្នុងគោលបំណងវាយលុកដោយភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះហើយការកសាងផ្លូវមានឧបសគ្គមួយចំនួនន
ៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រទេសឥណ្ឌាសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចប់គម្រោងផ្លូវមួយខ្សែដែលមាន2គន្លងទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលនិងជាតំបន់ព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋអរុណាឆាប្រដេសដែលតំបន់នោះគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌទាំងអស់អាចដឹកទៅដល់ដោយឧទ្ធម្ភិកចៈប៉ុណ្ណោះការសាងសង់ផ្លូវនៅតាមជម្រាលភ្នំហិមាឡ័យគឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកវិស្វកម្មដែលរួមមានទាំងការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍សាងសង់តាមផ្លូវឧទ្ធម្ភិកចៈគម្រោងផ្សេងទៀតគឺផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់យន្តហោះធុនធ្ងន់ចោះចតអ្នកវិភាគឥណ្ឌាមួយចំនួននិយាយថាគម្រោងទាំងនេះនឹងលុបបំបាត់ចន្លោះប្រហោងតាក់ទងនឹងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនខ្នាតធំដែលប្រទេសចិនបានសាងសង់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនជិតព្រំដែននោះលោកបេនីជីបាននិយាយបន្តទៀតថា
ប្រទេសចិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយវាគឺជាបញ្ហាធំមួយ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោករាជនាថសិង្ហបានអំពាវនាវដល់កងទ័ពដែលនៅយាមតាមព្រំដែនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសកម្មភាពបំពានរបស់ចិនលោកសិង្ហនិយាយថាយើងចង់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែជាសន្តិភាពដោយកិត្តិយសយើងត្រូវតែមានលទ្ធភាពរារាំងអ្នកណាដែលគិតថាយើងទន់ខ្សោយចំណងតាក់ទងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកាលពីខែមេសាប្រទេសចិនបានប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំសាសនានៃតំបន់ទីបេគឺសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទៅកាន់រដ្ឋអរុណាឆាប្រដេសហើយចិនក៏បានព្រមានថាការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ចំនួនដែលខ្លួនបានទៀមទាននេះនឹងបំផ្លាញចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឲ្យអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកឃីរ៉ានរីជីនិយាយថារដ្ឋអរុណាឆាប្រដេសជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយវាមិនមានថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទីក្រុងដ៏តូចមួយនៅរដ្ឋ New Jersey ភាគឦសានបានទម្លាក់ចោលការជំទាស់ប្រឆាំងដល់ការសាងសង់ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដែលបានប្តឹងពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ2000ដើម្បីការពារស្ថាប័នសាសនាចេញពីការរើសអើងលោកមូសុតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដំណោះស្រាយរវាងក្រសួងយុតិធម៌និងទីក្រុងបេណាតថុនស៊ីបរដ្ឋញូជឺស៊ីជាបណ្ដឹងមួយនៃបណ្ដឹងជិត20 ដែលក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមច្បាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់សាសនានិងសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកទោសគោរពសាសនាជាច្បាប់សហព័ន្ធដែលមួយផ្នែកធ្វើឡើងដើម្បីការពារទីកន្លែងគោរពបូជារបស់ជនជាតិភាគតិចនិងការស្ថាបនាព្រះវិហារប្រឆាំងនឹងការរើសអើងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារឿងក្តី3ផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលតាក់ទិននឹងទីក្រុង Bayonne រដ្ឋ New Jersey ដែលនៅទីនោះក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរបស់តំបន់នោះបានចានចោលសំណើរបស់សហគមន៍អ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីខែមីនាដើម្បីស្ថាបនាវិហារអ៊ីស្លាមក្រសួងយុតិធម៌និងអង្គការ Islamic Society of Baskingrid បានចាត់ប្រកាន់ក្រុង Bernard Township ពីការរំលោភច្បាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់សាសនានិងសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកទោសគោរពសាសនាដោយការបដិសេធការដាក់ពាក្យសុំរបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2012ដើម្បីកសាងវិហារអ៊ីស្លាមសម្រាប់សហគមន៍ដែលមានក្រុមគ្រួសារកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល50គ្រួសារនៅពេលមានការប្រឆាំងជាសាធារណៈយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសំណើនេះក្រុមប្រឹក្សាផែនការរបស់ទីក្រុងនោះបានផ្លាស់ប្តូរច្បាប់គ្រប់គ្រងសំណង់នៅឆ្នាំ2013ដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះសឹងតែមិនអាចដំណើរការសាងសង់នៅលើដីនោះដែលខ្លួនបានទិញនៅឆ្នាំ2011ហើយនៅទីបញ្ចប់បានច្រានចោលការដាក់ពាក្យសុំសាងសង់របស់សហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2015កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016អង្គការ Islamic Society of Baskingrid ដែលដឹកនាំដោយលោក Mohammad Ali Chaudhry អតីតអភិបាលក្រុងបានប្តឹងទីក្រុងនោះហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរៀបចំផែនការរបស់ទីក្រុងនោះទៅតុលាការសហព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកសំណងហើយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្តឹងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុងនោះជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីក្រុងនោះបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមកសាងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមហើយនឹងសងប្រាក់ចំនួន $325,000សម្រាប់ជំងឺចិត្តនិងថ្លៃឈ្នួលមេធាវីក្រុមហ៊ុន Patterson Belknap Webb and Tyler ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់នៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍អ៊ីស្លាមនោះបាននិយាយថាខ្លួននឹងបរិច្ចាគប្រាក់$175,000ដែលជាថ្លៃឈ្នួលមេធាវីសម្រាប់សប្បុរសធម៌លោក Tom Wheeler រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដំណោះស្រាយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ Islamic Society ហើយនិងសមាជិករបស់ខ្លួនកសាងព្រះវិហារហើយនឹងអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាដែលជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកលោក Wheeler បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាច្បាប់សហព័ន្ធការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហគមន៍កាន់សាសនាទាំងអស់ចេញពីការរើសអើងនិងឧបសគ្គខាងផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលពួកគេស្វះស្វែងស្ថាបនាទីកន្លែងគោរពសាសនាលោក Chaudhry ដែលឥឡូវនេះជាប្រធានអង្គការ Islamic Society of Baskingrid បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការយល់ព្រមដើម្បីកសាងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនេះលោក Chaudhry បានមានប្រសាសន៍ថាយើងរំពឹងនឹងស្វាគមន៍ពលរដ្ឋគ្រប់សាសនានិងសាវតាទាំងអស់នៅវិហារអ៊ីស្លាមរបស់យើងយោងតាមលោកចៅត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហគមន៍អ៊ីស្លាមក្រុងបេណាត់ជាសហគមន៍តូចមួយដែលមានសមាជិកប្រហែល70នាក់ដែលបានចូលរួមការសូត្រធម៌នៅថ្ងៃសុក្រក្នុងទីកន្លែងមួយដែលអង្គការ Islamic Society បានជួលមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានពីទីក្រុងលោក Michael Turner អ្នកនាំពាក្យក្រុង Bernard Township បាននិយាយថាការបដិសេធរបស់ក្រុងដល់ការដាក់ពាក្យសុំសាងសង់វិហារអ៊ីស្លាមមិនមែនជាការរើសអើងទេក៏ប៉ុន្តែផ្អែកលើលក្ខណៈវិឆ័យដីសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយទៀតថាក្រុង Bernard Township ជាសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍និងរួមមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកចៅត្រីជាអភិបាលក្រុងដែលជាអ្នកកាន់សាសនាដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានលើកដំបូងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Corey Seiler អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាដំណោះស្រាយនេះជាការរំលឹកដល់ពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាពួកគេត្រូវតែទុកចោលនៅគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះសាសនាណាក៏ដោយចេញពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចសាធារណៈលោកនិយាយទៀតថាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវតែមានលទ្ធភាពធ្វើសក្ការៈបូជាឬក៏អត់ទៅតាមពួកគេយល់ថាសមរម្យលោក Eric Drin ជាស្មារតីពិសេសសម្រាប់ការប្រឆាំងការរើសអើងខាងសាសនារបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភានៅដើមខែមុនថា ក្រសួងយុតិធម៌កំពុងពង្រឹងច្បាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់សាសនានិងសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកទោសគោរពសាសនាលោកនិយាយទៀតថាច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រីកសេរីភាពសាសនាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់យោងតាមលិខិតមួយច្បាប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016ដោយលោកវ៉ានីតាគុបតាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីខែធ្នូក្រសួងយុតិធម៌បានបើកការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការជិត100ហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជិត20ដែលទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៃច្បាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់សាសនានិងសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកទោសគោរពសាសនាលោកត្រីនមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានរឿងក្តីប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមកើនឡើងនៅក្រោមច្បាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់សាសនានិងសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកទោសគោរពសាសនានៅពេលដែលក្រុមអភិរក្សនិយមបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងផែនការកសាងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅអគារពាណិជ្ជកម្មសកលលោក Ground Zero ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកនិយាយទៀតថារឿងក្តីដែលកំពុងពាក់ព័ន្ធវិហារនិងសាលារៀនអ៊ីស្លាមដែលមានប្រហែល 70% នៃរឿងក្តីរបស់ច្បាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់សាសនានិងសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកទោសគោរពសាសនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់មានចំនួនជាញឹកញាប់ទទួលរងអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពាននានាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេគឺជាអ្នកបង្កើតទស្សនៈវិស័យទៅលើមូលហេតុនិងប្រសិទ្ធភាពនៃចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតភាគច្រើនពួកគេមិនមានដំណាងគ្រប់គ្រាន់អំឡុងពេលមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយចំនួននិងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងទាំងនេះតាមរយៈកម្មវិធីព្រួយផ្ដាំប្រតិបត្តិការសន្តិភាពសកលលោក GPOI ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2014កម្មវិធីជំនួយផ្នែកសន្តិសុខដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូចំនួន53ប្រទេសដើម្បីជួយបង្កើតស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួននិងជួយគាំទ្រដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងដល់ប្រតិបត្តិការសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរគោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍សំខាន់នានាគឺភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រឹក្សានិងការពារស្ត្រីនៅរាល់ប្រតិបត្តិការសន្តិភាពទាំងអស់លោកស្រីដាណាហូកមកពីការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយយោធាទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្មវិធីប្រួយផ្ដាំសកលលោកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេររៀបរាប់ថាការដាក់បញ្ចូលចំនួនស្ត្រីបន្ថែមទៀតទៅក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិភាពរួមទាំងការរក្សាសន្តិភាពផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះដោយធានាឲ្យបានថាតម្រូវការនិងទេពកោសល្យរបស់ស្ត្រីរស់នៅក្នុងតំបន់មួយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងចាប់អារម្មណ៍បុគ្គលិករក្សាសន្តិភាពជាស្ត្រីក៏អាចធ្វើការបានមួយចំនួនផងដែរដោយជាផ្សព្វផ្សាយពីតម្រូវការចាំបាច់របស់អតីតអ្នកប្រយុទ្ធជាស្ត្រីក្នុងអំឡុងពេលចេញពីកងទ័ពនិងធ្វើសមាហរណកម្មទៅជាពលរដ្ឋស៊ីវិលវិញសម្ភារអ្នករស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សា Gender និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់តែងាយស្រួលនៅទីបញ្ចប់ក្រុមរក្សាសន្តិភាពជាស្ត្រីអាចធ្វើជាគំរូសម្រាប់ការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់កម្មវិធីព្រួយផ្ដាំប្រតិបត្តិការសន្តិភាពសកលលោក GPOI មានគោលបំណងបង្កើនតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងការងាររក្សាសន្តិភាពតាមរយៈទំនាក់ទំនងការទូតជួយប្រទេសជាដៃគូឲ្យទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីពិតជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងដំណោះស្រាយចំនួននិងរក្សាសន្តិភាពលោកស្រីដាណាហុកបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាតាមរយៈ GPOI យើងធ្វើឲ្យមានវត្តមានរបស់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនទៅក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិភាពដោយធានាឲ្យបានថារាល់តម្រូវការចាំបាច់នានាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ដល់ជូនដល់ពួកគេយើងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងឲ្យដាក់បញ្ចូលស្ត្រីបន្ថែមទៀតទៅក្នុងការងាររក្សាសន្តិភាពនិងដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកជាស្ត្រីឲ្យបានច្រើននៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពយើងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសមាហរណកម្ម Gender នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិភាពនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍស្ត្រីសន្តិភាពនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងក៏វឹកហាត់ក្រុមរក្សាសន្តិភាពអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់និងផលប៉ះពាល់នៃការជួញដូរនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទផងដែរលោកស្រីដាណាហូកសរសេររៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាកម្មវិធី GPOI លើកកម្ពស់ស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសជាដៃគូចំនួន53ផ្សេងទៀត យើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសដែលមានគោលបំណងដូចគ្នានិងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងផ្តល់ជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល GPOI ពិតជាកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការងារសន្តិសុខនិងសន្តិភាពអន្តរជាតិលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសាធារណជននៃប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ចេញមតិហើយក៏ប៉ុន្តែសំដូចអ្នកកាសែត Ian Hislop និយាយការពិខែសុខនៅក្នុងកម្មវិធីថ្លុកកំ pl ាយមួយតាមទូរទស្សន៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាពួកគេនិយាយអំពីអ្វីទេពួកអ្នកនយោបាយអង់គ្លេសបាននិយាយតាមវិទ្យុនិងបញ្ចេញមតិតាម Twitter អំពីថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានន័យបែបណាកិច្ចចរចាអំពីការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា Brexit ជាមួយពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមាណថាកិច្ចចរចានេះមិនគួរទៅពន្យារពេកទេហើយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេថាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមួយដែលខ្សោយដោយសារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចនាំឲ្យមានការសំញាំច្រើនជាងមុនក្នុងកិច្ចចរចាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដាលឲ្យសមាជិកមួយចំនួននៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់និងត្រូវរបួសក៏ប៉ុន្តែក្រុមយោធាអាមេរិកមិនបានប្រាប់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទេការបញ្ជាក់នេះមានឡើងនៅក្រោយរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានដែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងស្រុកណាត់អាលីកាន់កាប់ដោយពួកបះបោនៅក្នុងខាត់ហេលម៉ាន់ដែលមានចលាចលបានបណ្ដាលឲ្យសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់8នាក់នៃកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានស្លាប់និងមានពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងមានធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងអំពីកលៈទេសៈនៃឧបតហេតុដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងដោយការិយាល័យផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ក្រុមយោធាអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលពួកបាតកោនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានសម្ដែងការគោរពចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកគេដល់យុវជនម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងបាតកម្មមួយប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកសភានីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបាតកោរាប់រយនាក់បានឈប់ការពិឆាយសុខនៅឯកន្លែងមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាតាកាសដែលយុវជនឈ្មោះនីអូម៉ាឡាន់ដឺអាយុ17ឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសដោយពួកគេបានលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខទីសក្ការៈបូជាបណ្ដោះអាសន្នមួយក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡានិយាយថាយុវជននេះបានស្លាប់ដោយសារកំប៉ុងគ្រាប់បែកផ្សែងត្រូវបាញ់តម្រង់ទៅគាត់ចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលវិញបាននិយាយថាយុវជននេះស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បែកធ្វើឲ្យបានផ្ទុះនៅក្នុងដៃគាត់
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.